Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo ya jioni Mei 8 mwaka 2019. Tunasikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com, kwenye 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, 104.3 FM Kigali, Rwanda, na katika eneo zima la maziwa makuu, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye na mbunge wa upinzani Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine waungana ili kumshinda Rais Yoweri Museveni kwenye uchaguzi wa 2021. Wachambuzi wanasema nini kuhusu muungano huo?
Daktari Kizza Besigye na Bobi Wine ndio wao kuungana, kwa kweli kwa kiasi fulani NRM na Rais Yoweri Museveni watapata changamoto.
Katika habari nyingine, raia wa Afrika Kusini wameshiriki uchaguzi wa wabunge na serikali za mitaa ambao matokeo yake yanasubiriwa kwa hamu kubwa.
Tume ya uchaguzi ya Afrika Kusini IEC imeanza kutangaza kwamba matokeo ya uchaguzi yataanza kutangazwa kesho asubuhi.
Jumuika nasi hadi mwisho matangazo haya, lakini Kenneth Bwire anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Mapigano yamezuka baina ya wanajeshi na wanamgambo mashariki mwa DRC, eneo ambalo limekumbwa na ugonjwa wa Ebola katika mji wa Butembo. Meya wa eneo hilo amesema ghasia hizo zimesababisha vifo vya watu 9. Juhudi za kupambana na ugonjwa huo zimeharibiwa na mashambulizi yanayofanywa mara kwa mara na makundi ya uasi. Meya wa Butembo, Sylvian Kanyamanda Mbusa, ameambia shirika la habari la kimataifa la Reuters kwamba wanamgambo 8 na polisi mmoja wameuawa katika mapigano wakati watu wenye silaha walipojaribu kuvamia eneo hilo. Maafisa wa usalama wamedhibiti shambulizi kabla ya wanamgambo kufika katika maeneo yenye vituo vya kudhibiti ugonjwa wa Ebola. Mwezi uliopita wanamgambo walivamia hospitali moja ya Butembo na kumuua daktari kutoka Cameroon aliyekuwa anafanya kazi katika shirika la afya la kimataifa WHO. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amesema muda wa miezi 6 uliokubaliwa na mpinzani wake kisiasa kuunda serikali ya umoja wa mataifa hautoshi kusuluhisha masuala yenye utata. Pande zinazohasimiana katika mgogoro wa miaka 6 zilikubaliana Ijumaa wiki iliyopita kuchelewesha uundaji wa serikali ya kugawana madaraka iliyokuwa imepangiwa kufanyika wiki ijayo Mei 12 kwa muda wa miezi 6 zaidi baada ya utekelezaji wa mkataba wa amani kukwama. Mpinzani mkuu wa Rais Salva Kiir Riek Machar alikuwa ametaka uundaji wa serikali ya umoja wa kitaifa kucheleweshwa, huku Kiir akitaka serikali kuundwa wakati masuala yenye utata yakitafutiwa suluhisho. Hata hivyo, maswali yanaendelea kuongezeka kuhusiana na nia ya kisiasa ya Rais Kiir kutekeleza mkataba wa Septemba mwaka 2018 ambao wanasema itakuwa vigumu kusuluhisha masuala yenye utata kama kuunda jeshi la pamoja na mipaka ya majimbo hata iwapo muda zaidi utaongezwa. Maafisa nchini Afghanistan wanasema wanamgambo wa Taliban wamefanya shambulizi la bomu la kutegwa kwenye gari na ya bunduki dhidi ya shirika la kimataifa la misaada linalofadhiliwa na Marekani na kusababisha vifo vya watu 3, kunradi watu 5 na kujeruhi vibaya wengine 24. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani Nasrat Rahim amesema shambulizi dhidi ya USAID limetokea katika sehemu ya Shahrino, mji mkuu wa Kabul. Wanamgambo 5 wameuawa na wanajeshi wa Afghanistan wakati wa majibizano ya risasi yaliyodumu kwa saa 6. Rahimi hajasema iwapo mfanyakazi yeyote wa USAID ameuawa, lakini ameeleza kwamba usalama umeimarishwa katika sehemu hiyo, wanajeshi na maafisa wa polisi wakiokoa zaidi ya watu 200 ambao wametekwa nyara katika jengo lililo na ofisi hilo. Kundi la Taliban limedai kutekeleza shambulizi hilo. Waandamanaji wa Sudan na viongozi wa upinzani wametoa wito wa maandamano zaidi kutokana na majibu yasiyoridhisha waliopewa na jeshi juu ya mapendekezo yao ya muda juu ya mabadiliko ya katiba. Sande Shomari anasoma taarifa kamili.
Baraza la mpito la kijeshi TMC limesema limekubaliana kwa kiasi kikubwa na andiko hilo, lakini limekwepa mambo kadhaa muhimu kama kuangaliwa kwa sharia ya Kiislamu kama chanzo cha sera. Lakini muungano unaunganisha upinzani kwa pamoja, Declaration of Freedom and Change Forces, DFCF, umesema sharia si swala la kushughulikiwa katika katiba ya muda, na majibu ya TMC yatawapa jeshi udhibiti wa mapendekezo ya serikali ya muda. Tunajiandaa kwa maandamano, Madan Abbas Madani, kiongozi wa DFCF, aliwaambia mkutano wa wanahabari huko Khartoum kwamba maelfu ya waandamanaji waliweka kambi nje ya wizara ya ulinzi huko Khartoum, na baada ya kufanikisha kupinduliwa kwa Rais Omar al-Bashir, hivi sasa wanadai baraza la kijeshi kuachia madaraka kwa raia. Jeshi hilo limesema linaridhia jambo hilo, lakini kwa sasa linataka udhibiti kwa jumla wakisubiri uchaguzi mkuu ili kuzuia nchi hiyo kutumbukia katika ghasia.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Mahakama Kuu mjini Harare nchini Zimbabwe imetangaza kwamba Nelson Chamisa sio kiongozi halali wa chama kikuu cha upinzani cha Movement for Democratic Change MDC, na kuamuru chama hicho kuandaa mkutano mkuu baada ya mwezi mmoja kumchagua kiongozi mwingine. Punde tu baada ya uamuzi wa mahakama, chama cha MDC kimetangaza kwamba kitakata rufaa na kwamba kitaendelea na mipango yake ya kuandaa mkutano wa kitaifa baadaye mwezi huu na kumchagua Chamisa kuwa kiongozi wa kudumu wa chama hicho kumrithi Morgan Tsvangirai aliyeaga dunia Februari mwaka 2018. Chamisa mwenye umri wa miaka 41 alitangazwa kuwa kiongozi wa MDC mwaka uliopita 2018, licha ya pingamizi kutoka kwa wapinzani wake na kuzua mgogoro uliosababisha mpasuko mkubwa ndani ya chama na kuunda makundi mawili. Chamisa alishindwa katika uchaguzi mkuu na Emmerson Mnangagwa wa ZANU-PF. Serikali ya Kenya inapanga kukarabati reli ya enzi ya ukoloni na kuiunganisha na ile ya kisasa SGR ili kuhakikisha usafiri kwa njia ya reli kufika Uganda unafaulu. Shughuli ya kukarabati reli hiyo kutoka Naivasha hadi Malaba itagharimu dola milioni 210. Waziri wa uchukuzi James Macharia amesema kwamba kazi hiyo ya ukarabati itachukua muda wa mwaka mmoja kumalizika, akiongezea kwamba kazi hiyo itachukua muda mfupi kuliko kujenga reli mpya ya SGR kutoka Naivasha hadi Malaba. Macharia hajataja mfadhili wa ukarabati mpya wala ni lini unatarajiwa kuanza.
Matangazo ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu leo ni habari kuhusu uchaguzi unaofanyika huko Afrika Kusini. Vituo vya kupigia kura vinatarajiwa kufungwa mwendo wa saa 3 usiku majira ya Afrika Kusini kufuatia zoezi la uchaguzi wa bunge na serikali za mitaa. Chama kinachotawala cha ANC kinang'ang'ania nafasi yake ya utawala huku ikabiliwa na upinzani kutoka vyama vya Patriotic Alliance na Economic Freedom Fighters, kati ya vingine. Muda mfupi uliopita mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wa habari wa kituo cha Channel Africa Lindile Tobias akiwa mjini Johannesburg, na kwanza akamuuliza zoezi hilo la upigaji kura limeendaje.
Watu wameweza kujitokeza kwa wingi kuweza kuja kupiga kura katika mji wa Johannesburg. Watu ambao tumetembelea katika kituo kimoja cha mtaa wa Lavey, walikuwepo watu muda wa kama saa 9, walikuwa watu kama 100 na 800. Na vile vile usalama umeimarishwa kwa sababu polisi wameweza kutoa kitengo cha polisi wafisa watatu ili kuweza kuimarisha usalama na kushika doria barabarani wakizingatia usalama.
Labda utueleze wale wagombea muhimu, wale wagombea ambao wametajwa na kura za maoni kama ambao wanaongoza, walipiga kura wapi na zoezi hilo lao kupiga kura lilipokelewaje na wale ambao ni wafuasi wao?
Naam, wafuasi wa vyama tofauti tofauti hapa nchini Afrika Kusini wamefurahi sana
kuwaona viongozi wao waki nao wakipiga kura kama rais wa sahihi ambao ameweza kuchukua nafasi ya rais mtangulizi Jacob Zuma. Bwana Cyril Ramaphosa ameweza kwenda kupiga kura zake huko Chawela katika shule moja ya msingi ambako alikuwa akisema yeye shule ambayo inaitwa Hisekani huko katika mji wa Soweto nje kidogo na jijini la Johannesburg. Na vile vile Mwisi Maimane naye ameweza kupiga kura zake hapa hapa mjini Johannesburg akipigia chama chake cha TA. Na vile vile kuna huyu kijana chipukizi ambao chama chake kimeanza miaka michache iliyopita cha Economic Freedom Fighters ambao ni EFF, Julius Malema, naye ameweza kupiga kura yake katika kituo cha kupiga kura huko mjini Pretoria ambao ni nje kidogo ya jiji la Johannesburg. Na mkongwe wa mambo ya kisiasa hapa nchini Afrika Kusini, Mango Sithu Buthelezi wa chama cha Inkatha Freedom Party yani IFP, naye ameweza kupiga kura zake akiwa huko katika mji wa Durban hapa nchini Afrika Kusini.
Na pamoja na pahali ulipo, labda utueleze vyombo vingine vya habari vinaripoti nini kuhusu zoezi hili katika maeneo mengine ya Afrika ya Kusini?
Katika mkoa wa Afrika Kusini leo asubuhi wameweza kutangaza kwamba watu 11 wameweza kukamatwa kwa sababu walikuwa wanajaribu kufanya vurugu wakifanya maandamano kupinga uchaguzi. Ndio hivyo wameweza kukamatwa na kutiwa mbaroni. Lakini katika mji wa Johannesburg hadi kufikia hivi sasa hali ni salama kabisa, hakuna mgogoro wote wala wasiwasi wote ambao wameweza kutanda katika vituo mbalimbali vya kuweza kupigia kura. Vituo viliweza kufunguliwa kuanzia muda wa saa moja asubuhi na vitafungwa saa tatu usiku.
Kuna lolote ambalo linasema kuhusu ni lini tutarajie matokeo ya uchaguzi huu?
Tume ya uchaguzi ya Afrika Kusini IEC imeweza kutangaza kwamba matokeo ya uchaguzi yataanza kutangazwa kesho asubuhi.
Ni Lindile Tobias, mwandishi wa habari wa kituo cha Channel Africa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Johannesburg.
Idadi ya watalii wanaozuru Cuba kutoka Marekani imeendelea kuongezeka licha ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuiwekea vikwazo serikali ya Cuba iwapo haitasitisha msaada wake kwa utawala wa Nicolas Maduro nchini Venezuela. Watalii robo milioni kutoka Marekani wametembelea Cuba katika kipindi cha miezi minne ya kwanza ya mwaka 2019, ikiwa ni ongezeko la asilimia 93.5 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka 2018. Afisa katika wizara ya utalii ya Cuba, Michael Bernal, amesema Marekani inashikilia nafasi ya pili baada ya Canada kwa idadi ya watalii wanaozuru visiwa vya Cuba. Hata hivyo, idadi ya watalii wanaoingia Cuba kutoka Ufaransa, Ujerumani, Italy, Uhispania na Uingereza imepungua. Takriban watu 9 wamekufa kufuatia mlipuko wa bomu uliolenga kituo cha ukaguzi nje ya hekalu kubwa madhehebu ya Sufi katika mji wa Lahore mashariki mwa Pakistan. Zaidi ya watu 20 wamejeruhiwa. Mlipuko huo umetokea siku moja baada ya kuanza kwa mwezi mtukufu wa Ramadan, na maafisa wanasema umetokea karibu na mojawapo ya hekalu kubwa la Data Dalbar ambalo limezingirwa na maafisa usalama. Mkuu wa polisi katika jimbo la Punjab, Arif Nawaz, amesema washambuliaji waliwalenga maafisa wa polisi waliokuwa wameshika doria karibu na lango kuu la mojawapo ya hekalu, na polisi watano ni miongoni mwa waliokufa. Rais wa Marekani Donald Trump amepuuza ripoti kwamba alipata hasara ya zaidi ya dola bilioni moja alipokuwa mfanyabiashara wa majumba huko New York kati ya mwaka 1985 na 1994, akidai kuwa ilikuwa ni jambo la kawaida kupata hasara hizo na kuzifuta kisheria ili kuepuka kulipa kodi kwa serikali kuu. Katika tweet kadhaa, rais ameita ripoti ya gazeti la New York Times kuwa ni habari za zamani na si sahihi, akisema kwamba fake news imeingia mitaani, lakini hakupinga kwamba alikwepa kulipa kodi ya mapato kwa serikali kuu kwa kipindi cha miaka 8 kati ya 10 inayohojiwa. Kiasi kikubwa cha hasara aliyopata Trump kinatoka kwa biashara zake za hoteli, majumba ya kucheza kamari maarufu kama kasino na vyumba vya kukodisha katika majumba ya kuishi. Na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye na mbunge Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine wamekubaliana kufanya kazi kwa pamoja ili kukishinda chama kinachotawala nchini Uganda NRM cha Rais Museveni kwenye uchaguzi ujao wa mwaka 2021. Taarifa hiyo imetolewa leo kwa vyombo vya habari na msemaji wa vuguvugu la People's Power la Bobi Wine na vuguvugu la mapinduzi la Besigye. Ripoti kamili na mwenzangu Patrick Nduimana.
Wakizungumza na vyombo vya habari Jumatano hii mjini Kampala, msemaji wa People's Power Joel Senyonyi na msemaji wa vuguvugu la mapinduzi People's Government la Kizza Besigye, mbunge Betty Nambooze, wamesema pande mbili za vuguvugu hizo zitafanya harakati za pamoja ili kumzuia Rais Museveni aliye madarakani tangu mwaka 1986 asishinde uchaguzi wa 2021. Makundi mawili haya yana shughuli tofauti na tutaendelea kuzifanyia kazi na mara kwa mara tutafanya shughuli za pamoja, amesema Senyonyi, msemaji wa People's Power inayoongozwa na Bobi Wine. Jumanne Bobi Wine alikiri kwamba vuguvugu lake limekuwa likifanya mikutano na vyama tofauti vya siasa kikiwemo chama cha NRM cha Yoweri Museveni na kile cha Kizza Besigye. Mbunge Betty Nambooze amesema katika mikutano kati ya wapinzani wa Rais Museveni, swala la kuwa na mgombea mmoja kwenye uchaguzi ujao lilijadiliwa na lengo hasa ni kurejesha utawala unaoheshimu uhuru wa wananchi wote wa Uganda. Nambooze ameongeza kuwa lengo kuu ni kumuondoa Rais Museveni hata kabla ya uchaguzi wa 2021, na iwapo mpambano huo utahitaji kuwa na mgombea mmoja atakayewakilisha upinzani ili ufikie lengo hilo, basi wapinzani hawatokuwa na budi kumteua mgombea mmoja. Wachambuzi wanasema bila shaka kuungana kwa Besigye na Bobi Wine kutampa wasiwasi Rais Museveni. Akola Mazima ni mchambuzi wa siasa za Uganda.
Ukweli ni kwamba hawa wapinzani wawili, Daktari Kizza Besigye na Bobi Wine, ndio viongozi wa upinzani sasa hivi ambao wana nguvu, ambao wana ushawishi mkubwa. Kwa hivyo wao kuungana kwa kweli kwa kiasi fulani NRM na Rais Museveni watapata changamoto.
Nani kati ya Besigye na Bobi Wine atamwachia mwingine ili apambane na Rais Museveni kwenye uchaguzi wa 2021? Hapa Amazima anatoa jibu.
Ndiyo, Robert Kyagulanyi ana ushawishi mkubwa, na tunaona kwamba vijana wengi wanamfagilia, wanamunga mkono. Lakini suala la msingi hapa ni kwamba lazima pawe na mtu ambaye ana tajriba. Bobi Wine ana tajriba ya muziki, hana tajriba ya siasa, na vile vile tunaona kwamba kama wabunge wengine wa upinzani wanavyosema, wanahitaji mgombea ambaye ana uwezo wa kuunda serikali pale wakishinda uchaguzi.
Swali wengi ambao wanajiuliza, je, iwapo upinzani utawakilishwa na Bobi Wine, upinzani utabahatika kumshinda kiongozi huyo mkongwe katika kanda ya Afrika Mashariki?
Na mtukielekea huko Rwanda, rais wa nchi hiyo Paul Kagame ametishia kuwafuatilia watu wote wenye nia na mipango ya kuhujumu usalama wa nchi popote walipo ulimwenguni. Kagame amewataka kuachana na harakati hizo, la sivyo wataumia wenyewe. Kutoka Kigali, Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Rais Paul Kagame amesema hayo hii leo alipokuwa akihutubia maelfu kwa maelfu ya wananchi wa jimbo la kaskazini mwa Rwanda, ambapo amesema kwamba usalama wa Rwanda hautayumbishwa na mtu yeyote kutoka nje au ndani ya nchi hiyo. Amerejelea kauli yake ya awali ambapo amesema kwamba baadhi ya mataifa ya nje yameamua kuwasaidia wale wote wenye nia ya kuhujumu usalama wa Rwanda, lakini akaongeza azima yao itakuwa vigumu kufikiwa.
Mutekano turaushaka niwo twifuza.
Tunahitaji usalama na lazima tuupate usalama huo. Ndiyo, tunauhitaji kwa ajili ya watu wetu. Hatutambembeleza mtu kutupatia usalama. Hapana, ni lazima watu watupatie usalama kwa njia yoyote ile. Nina maana kuwa hata wale walioko miongoni mwetu lazima wasikie. Rais Kagame anasema haya siku chache baada ya msemaji wa kundi la waasi wa kundi la FLN, kijana aliyejiita Meja Kalisa Sankara, kurejeshwa Rwanda baada ya kukamatwa huko katika visiwa vya Komoro muda mrefu baada ya kusikia kwenye mitandao na katika vyombo vya habari vya kimataifa akijigamba kufanya mashambulizi jimbo la magharibi mwa Rwanda na kupelekea baadhi ya wananchi kupoteza maisha. Rais Kagame, licha ya kutotaja jina la mwasi huyo, ameonya kwamba watu hao wanachagua mbili: kujileta wenyewe au wakabiliwe na mkono wa sheria za Rwanda popote pale walipo ulimwenguni.
Tubajaraho.
Hata wale wote walioko nje, tuna uwezo wa kuwafikia. Na maanisha wale wote wenye nia ya kuhujumu usalama wetu. Walioko nje ya nchi hii, nasema tuna uwezo wa kuwafikia walipo popote pale. Ni swala la muda tu. Baadhi wanajileta na kutatua tatizo hilo, na kuna wengine ambao tutawaleta kabla ya wao kujileta.
Harabandi tuzaza na batarizana.
Kumekuwepo na taarifa kwamba wengi wa wapinzani wa Rwanda wanaoishi kwenye nchi za Ulaya na Marekani wanayatumia mataifa hayo kama uwanja wa propaganda, lakini Rais Kagame amesema kwamba hakuna mbali kusikoweza kufikwa, akaahidi kuwa ni swala la muda tu.
Niho mvugira ko umutekano ni kuneza mbere na mbere.
Ndiyo maana nimesema kwamba tunahitaji usalama kwa nia njema, si kwa shari, lakini watu wakitaka shari tutatumia nguvu, maana nguvu tunazo. Hata hao mnaowasikia kila mara kwenye mitandao na redio na mahali pengine, wale wapo tu, hawajui wanalocheza nalo. Wanasema wakiwa Marekani, Afrika Kusini, Ufaransa na mahali pengine, wakidhani kwamba wako mbali. Kweli watakuwa mbali, kwa sababu wanasemea mbali na moto, na siku wakiukaribia moto huo utawachoma.
Ariko munsi begereye umuriro zabotsa.
Hii si mara ya kwanza Rais Kagame akionya watu hao kukabiliwa na hatua kali, lakini safari hii imeonekana kuwa wazi kuwalenga wale ambao ni kama wamezoelewa kusikia kwenye mitandao ya YouTube wakiahidi kuhujumu usalama wa Rwanda kila mara. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ugonjwa wa Ebola umekuwa tishio kubwa katika eneo la mashariki mwa DRC. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu IFCR wiki iliyopita lilisema hali inazidi kuwa mbaya, na mpaka sasa ugonjwa huo umeua watu takriban 1,000. Mashirika ya kimataifa ikiwemo WHO yameshutumu ghasia zinazofanywa na makundi ya waasi kuwa zimevuruga juhudi za kudhibiti ugonjwa huo, na idadi ya kesi mpya inazidi kuongezeka. Maafisa wanasema watu wengi wanaogopa kwenda katika vituo vya afya vya Ebola kwa kuhofia waasi. Hata hivyo, madaktari walioko mstari wa mbele kupambana na Ebola nao wameomba maafisa wa serikali kuendelea kuhamasisha watu kufika katika vituo vya afya badala ya kueleza kwamba hakuna ugonjwa wa Ebola. Hivi leo basi katika makala haya ya afya tunazungumza na Dr. Shako kutoka DRC. Kwanza kabisa nimeanza kwa kumuuliza kile anachoshuhudia katika maeneo yaliyokumbwa na Ebola.
Wagonjwa wa Ebola kweli kuna watu wanajileta kwa kuweza kuchungua huko, watu wengine wanakimbia, lakini kitu muhimu zaidi ni hiyo engagement community, ni community. Wakati baadaye wakaaji ya Butembo wala Ujini yenye imepigwa na magonjwa hawapendi kuingia, hawapendi kutambua kwamba wagonjwa yuko. Watu wengine wanasema kwamba Ebola haiko, wengine wanasema kwamba wagonjwa ya Ebola ni ya uongo, na ndio hivi naleta ile kusababisha wakifu ya watu, na wanamkamata huyo mtu, wanamlinda nyumbani, huyo mtu anakufa nyumbani, na baadaye mtu wa Ebola akikufa nyumbani ni lazima aambukize wengine, hata muda watu 12, 13, 14. Mtu mmoja mwenye kuwa na magonjwa ya Ebola wakaambukiza wengine, ndio shida tunayo kwa hii wakati. Hiyo najua hiyo tuo kama vile Katwa, Bikembo, Kumelba, Wakato kama Wayene, Mavono, watu hawaelewa kwamba magonjwa ya Ebola kwa siku za leo.
Kuna huduma zozote zinazotolewa kuwaeleza wananchi hawa kwamba ugonjwa wa Ebola ni nini, unavyoambukizwa?
Ya muhimu kwa sisi watu wenye kutumia kwa hiyo timu za Ebola ni kuweza kupasha habari, kuambia wanapataji. Kuna timu za mingi sana hapo Vitembo, hata Katwa, hata mipande mingine zote Bunya, mipande zote huku Beni. Watu ni wengi sana. Tunachukua watu wa mjini, hatuchukui watu wa mbali. Watu wanatoka mbali na wa expert wanakuja kuwasaidia, kwa kuweza kuwapatia akili, kwa kuweza kuwapatia mafundisho kwa ajili ya Ebola. Lakini tunafanya ya muhimu sana, tunafanya ya muhimu ili sensibilization, kuambia wakaaji Ebola ni magonjwa hali gani. Ebola ni magonjwa yenye inaua, inaambukiza, na namna gani tunaweza kujikinga na Ebola. Tunafanya makonferensi na makonferensi kazi zote, tunachukua hata watu wa makanisa, tunaenda hata kwa masomo kwa watoto, lakini mwanzo tunapiga mchana vita na wale watu wa politiki. Kama watu wa politiki wanasema ya kwamba Ebola haiko, unajua kuna watu wengine wakoza kutafuta masauti za watu, walichafua waenda upande zingine kusema kwamba Ebola ni magonjwa yenye haiko, ni magonjwa yenye watu wanaitengeneza kwa laboratories kwa kuwa kuua watu wengine.
Na kuna baadhi ya wananchi ambao wamehojiwa na vyombo vya habari wanaeleza kwamba wanashindwa kufika katika vituo ambavyo vinatoa huduma za kuhusiana na Ebola kwa sababu ya kuhofia ghasia. Je, hili nalo wewe unalithibitisha?
Tulikamata hatua ya kuonesha ya kwamba hiyo data zote za epidemiological surveillance tuanze kuambia watu siku kwa siku, kama kuna watu namba fulani walipata magonjwa, namba fulani walikufa, na kuna watu wenye kutoka kituo cha afya wanapona. Tulisema juma ilipita hapo kwa Butembo, watu 37 walipona, wanatoka kituo cha afya, wanatoka wanapona na Ebola. Ilikuwa shangwe kubwa sana. Nipo kama hii watu wengine hawagawane. Kia muhimu ni watu wa politiki watu saizie, tukiwambia wa population ya kwamba mtu mwenye kuwa na saini fulani umpelee kituo cha mbele ni watatu, hakutakuwa vifo kama jinsi tunachambua kwa mchana wa leo.
Tukiwa tunakamilisha, daktari, hebu tuambie kwanza ugonjwa wa Ebola unatokana na nini, dalili zake?
Ugonjwa wa Ebola tangia mwanzo kwenye watu wanayopata ni magonjwa yanatoka porini, magonjwa yanatoka kwa nyama za pori kama vile popo. Unajua popo huyo anakula matunda kwa miti, huyo popo ndio mwenye kuwa na hiyo virusi. Lakini popo wenyewe hakufa na hiyo magonjwa, hiyo ni wanamtu ni reservoir, anakuwa na hiyo vidudu. Wakati anakula hiyo mate yake katika hiyo tunda alikula inaanguka chini. Sasa hawa wanyama wote wenye kutembea huko chini wanakuja wanakula hiyo tunda yenye popo aliacha, hiyo nyama zinakufa. Sasa baadaye hawa watu wanaenda katika pori kutafuta nyama, wanatia mitego kutafuta nyama na mshale, wanakuta nyama imesha ukufa. Sanasema Mungu amembariki kwa mchana wa leo, tutachugua hiyo nyama. Wakati anachugua hiyo nyama, mwenye alikuwa na magonjwa, yeye anaanza kuichuma, anakaa na nyumbani. Baadaye mwanamke anakuja anagusa, watu wanaitibisabuta, wanafanya vyote. Ni baadaye hapo wanaita first infection. Watu, mtu anaenda katika nyama zilikufa na Ebola, anaenda kuchugua porini, na ni hapo yeye anaambukiziwa. Lakini wakati amerudi nyumbani, anafanya magonjwa, watu wote huko pembeni, na anaambukiza wengine, inakuwa second infection. Na watu sasa wanaambukizwa sana mtu kwa mtu, na inaenda kwa speed kubwa sana.
Asante sana msikilizaji kwa nasi katika kipindi hiki cha afya leo. Tulikuwa na Dr. Shako kutoka huko DRC. Ni kushukuru sana daktari kwa mchango wako kushiriki nasi siku ya leo.
Kwa muhtasari ni kwamba na mkanganyiko wa mitambo. Kwa muhtasari ni kwamba serikali ya Kenya inapanga kukarabati reli ya enzi ya ukoloni na kuunganisha na ile ya kisasa SGR ili kuhakikisha usafiri kwa njia ya reli kufika Uganda unafaulu. Mapigano yamezuka baina ya wanajeshi na wanamgambo mashariki mwa DRC, eneo ambalo limekumbwa na ugonjwa wa Ebola katika mji wa Butembo. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir amesema muda wa miezi sita unaokubaliwa na mpinzani wake kisiasa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa hautoshi kusuluhisha maswala yenye utata nchini humo. Maafisa nchini Afghanistan wanasema wanamgambo wa Taliban wamefanya shambulizi la bomu la kutegwa kwenye gari na ya bunduki dhidi ya shirika la kimataifa la misaada linalofadhiliwa na serikali ya Marekani USAID, na kusababisha vifo vya watu 5 na kujeruhi vibaya wengine 24. Mahakama Kuu mjini Harare nchini Zimbabwe imetangaza kwamba Nelson Chamisa sio kiongozi halali wa chama kikuu cha upinzani cha Movement for Democratic Change, MDC.
Muktasari huu ndio unakamilisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo BMJ Muridhi, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai kutoka Washington DC, mlikuwa nami Patrick Ndwimana nikiwa na mwenzangu Kenneth Bwire. Kwa pamoja tunawageni tukiwatakia usiku mwema.